Okara dienya kana magala finfinne ke satti mudaten namonni digdami sadde du komisinin polisi magala finfinne bextera komisinichi akka isetti namota yakka kana keessa harka qaban 1974 mana murti duratti dhiyeessuuf kajiru yoo ta'u kanneen 1204 ta'anammoo leenjii haaromsa akka fudhataniif gama weertuu leenjii xollaa itti ergamuu isaanii ibse. Muktar Jamaal dhimma kanarratti koomishinara koomishinii poolisii Finfinnee Daggifee Badii waliin gaaffii deebii gaggeessee jira. Kunoo.
Koomishinar Daggifee Badii koomishinara koomishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee gaaffii deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuuf hayyamamuu keessaniif ulfaataa galatooma fayyaa taasisuu hin jedhan. Rakkoo sibba kana bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi naannoo isiitti uumamaa ture jeequmsaa fi hiriira mormiilee isaan kanneen wal qabatee lubbuun namaallee badeera. Haalli kun maalirra jiraa? Ibsi poolisiin har'a taasiseoo maalirratti xiyyeeffata?
Akka ibsaasaniin ibsite Addis Ababa keessa namni 28 akka du'e kifla katamaa gargara keessatti ibsineerra. Akka kifla katamaatti yoo ibsinu Addis katamaa keessa nama 5, Araadaa keessa nama 1, Kolfee 14, Nifaas silk laaftoo 3, Carqos keessa 5. Kun walitti yoo qabnu namni 28 akka du'e. Kanatti aaneetti bakkee adda addaa nibirati irratti waan baay'eetu ga'e. Kunillee amma akkana jennee oduu ibsuu dandeenyu baatus waan baay'eetu nibirati keessa irratti gadiin dhufe.
Mee amma keessaayyuu rakkoo uumame kanaan wal qabatee poolisiin namoota hammamii to'annaa jala oolchee namoota kana immoo maal gochuudhaaf deema?
Wanna gadii kana keessatti ka
hirmaatan
amma baay'ee isaanii qulqulleessaa irraa akka jirutti gadii keessa daayireektilii involvii waan taatees baratanii deebi'an irra jira. Akka jennu nama 1204 gara xollaayitti erginee indaganaa immoo gadii kana keessa ka galan gara firdiitti ka dhiyaatanii nama 1174 qabamee qulqulleessaa irraa.
Mee keessatti iyyuu gaafiin yeroo baay'ee ammatti kibba kana taa'atiniin jiru poolisiin namoota akkasumaan walitti hareetiniin hidhaara kan jedhudha. Poolisiin namoota akkasumaan walitti qabee hidhaara moo namoota yakka raawwatan jedheetiniin shakkuu irratti ragaa qindeesseetiniin hidhaara moo maaltu jira poolisii harka?
Poolisiin wanna gadii kana keessa nama jiran qabee malee lafumaa ka'ee nama qabee hin jiru. Gadiin dhalate akka duratti ibsees namatu ga'e, namatu miidhame, ikoonoomiin miidhame, qanii sadiin keessa waan baay'eetu badaan dhalate. Badaa dhalate kanarratti involvii nama godhe namumatu badaa uume. Dhiyeessuun nurra jira. Kana barsiisuun nurra jira. Kanarraa ka'ee malee lafumaa ka'ee nama kamitti poolisii nama qaba. Namni kana dubbatu minaalbaata Addis Ababa keessa namni hin jirre odi ta'ee minaalbaata kan dhageenye yoo ta'e malee Addis Ababa keessa qaliin sadiin sun qaliin shanii sun waan ta'e hunda beeku kana qulqulleessuuf waan hojjetan kana lafumaa qaban ta'anii nama qaban jechuun seeraa miti. Poolisiin immoo hin qulqulleessaa seeraan deemaa seeraan malee waan deemnu hin qabnu kana beekamuun irra jira.
Koomishinar keessattuu immoo hiriirri kun haala baay'ee qindaa'een namoota baay'eetu garagaraa walitti tumseetiniin ba'e kan jedhudha kan naa taasisan. Maaltu jira namoota dargaggoota hiriiraaf karaa irratti ba'an kana duuba waan biraa waan qindaa'etu jira. Poolisiin waan shakke waan irra ga'e maal qaba waan uummataaf ibsuu danda'u?
Kana nama qabnee kana qulqulleessinu akka jiru biratti sitti hime. Kanarratti ammaas luka qabne jeequma san namarra badii fideetti poolisiin qabe. Of duraaf namni qabate kuni maalirraa ta'ee eenyummaa isaanii waan hunduu waan qulqullaa'uuf kana ammaaf kana jedhanii himuuf nama rakkisaa. Kun yoo mirmaraan isaa yoo dhumu ibsuu hin dandeenya.
Tole gaafii dhumaa kan isin gaafadhu namoota amma to'annaa jala oolan kanneen keessaa namoonni 1,204 gama Xoolaayitti kan ergamanii 174 kan ta'an ammoo kanasitti murteetti dhihaatanidha jettan. Warroonni gama Xoolaayi ergaman kun egereen isaanii maa inni achi dhaqanii maalfaa godhuu yeroo ammanis turu?
Kana amma badiillee godhaniitti akka badii hojjetan hunda beennu ijoollee kana maalirraa ka'anii maa akkana godhanii jedhanii isaan barsiisuuf isaan uummata keessa barsiisanii sirreessanii galchuun mootummaan halaafinnatii qaba. Kana hojjetuuf gabaabaa keessatti karoora baasneet barsiisneet nama gooneet xuruun namaa gooneet deebisnee uummata keessa hojjetanii akka bulan godhuuf yaannee garas deemanii agan turanii woo isaan yoo waan jennu baratanii waa'ee balleessan kana yoo rigireetii godhanii gabaabaa keessa gara uummata deebisuu hin dandeenya. Ammaas agana turanii jechuun gana pirogiraamii goonee hojjennaa irraa agana turanii jedhu ofii dhibee gabaabaatti sirreessineet gara uummataa deebisna.
Komishinara Komishinii Poolisii Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee Komishinar Daggisee Badii gaafiif deebii Raadiyoo Sagalee Ameerikaa wajjin taasistaniif ulfaataa galatoomaa bulaa horaatiin hin jedha.
Aminnee galatooma jedha. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.